Здравейте, приятели! Отново сме заедно с страниците на Божието Слово. Първото послание на апостол Петър. Ще направим въведение към това послание. Безспорно, авторът е Симон Петър. Петър, апостол на Исус Христос до избраните пришълци. Така започва това послание. Можем да кажем, че Петър се е ползвал със специалното благоразположение на Господ Исус. Описани са много случаи, в които се забелязва любовта на Господа към Петър, както преди, така и след възкресението му. Вайсингер казва: ако не знаехме кой е написал това послание, можехме да кажем: този, който е написал това писмо, трябва да е бил човек канара, чиято душа е била основана върху скала, и чието величествено свидетелство има за цел да укрепи душите на другите, за да могат да устоят на ударите на връхлитащите ги страдания и да постави основата им на една истинска скала. Петър е бил наречен невеж рибар, само че никой, който е прекарал 3 години в училището на Исус, не може да се нарече невеж. Самите послания на Петър потвърждават това. Въпросът е, може ли един рибар от Галилея да пише толкова добре? Гръцкият език, на който е написано посланието, е чудесен. Някои хора отговарят, че не би могъл. Но ние знаем и имаме богати примери в нашата култура за хора с усет към езика и дори говорене пред публика, които показват добро владеене на литературния език, без непременно да са завършили някакво специално образование в учебно заведение или семинария. Знаем, че той е бил подпомогнат от сила при съставяне на посланието. Но апостол Петър вече е бил проповядвал в продължение на 30 години. Когато в Деяния 4 глава 13 стих се казва, че Петър и Йоанас били неграмотни човеци, това просто означава, че те не са имали специално образование като равини. В тези първи стихове от първата глава на своето първо послание, той изрежда доста доктрини и третира трудни въпроси. В първите няколко стиха апостол се занимава с великите доктрини за избирането, предузнанието, освещението, Христовата кръв, Троицата, Божията благодат, спасението, откровението, славата, вярата и надеждата. Просто е невъзможно да съберете повече доктрини само в няколко стиха. И начинът, по който Петър борави с тези теми, показва, че в никакъв случай не е бил невеж рибар. От тези послания личи една дълбока промяна в живота на самия Петър. Някога той бе необоздан, но сега е вече търпелив. Когато за първи път среща Исус, той е объркан, несигурен и нестабилен. Когато го видя, нашият Господ му каза: сега си един слаб човек, но аз ще те направя Петрос, човек канара, и ти ще бъдеш съграден върху основата Исус Христос, който е канарата. Петър ясно даде да се разбере, че Господ Исус е канарата, на която е съградена църквата. Макар името му да значи камък или канара, той казва, че всички вярващи също са камъни. И вие като живи камъни се съграждате в духовен дом. Първо послание на Петър, 2 глава, 5 стих. С други думи, той казва, че всеки вярващ е един Петър. Симон Петър никога не заема висок пост. В началото на посланията си той се нарича апостол, просто един от апостолите. Макар винаги, щом се изброяват имената на апостолите, неговото да стои на първо място, и макар Господ да го избира да проповядва първата проповед в деня на Петдесетница, Петър не се чувства с нищо по-добър от останалите. Апостолът е изпратил написаното послание по сила, верният брат. 5 глава, 12 стих. Сила бе виден християнин в Ерусалимската църква, когато изпратили след апостолския събор в Антиохия, да съобщи решението на събора. Деяния на апостоли, 15 глава. Апостол Павел също го взима за свой помощник по време на второто си мисионерско пътуване. По отношение на датата за написване, след като Павел написва неговите някъде между 64-та и 67-та, тогава се приема и датата на това първо съборно послание. След като кръвожадният Нерон се възкачил на престола и гонението вече е започнало. А самият Петър по-късно умира като мъченик, както казва традицията. По отношение на мястото на написване на посланието също има различни мнения. В 5 глава, 13 стих, той поздравява избраната заедно с вас църква във Вавилон и синът ми Марк. Някой смята, че тук Вавилон е използван символично или в метафоричен смисъл и че всъщност Петър е имал предвид Рим. Само че няма причина да използва името в метафоричен смисъл. Петър не е автор, който пише с символи, както прави Йоан в книгата Откровение. Петър пише буквално и практично. Той достига до същината, до самата основа на живота. Той е бил в Мала Азия, големия център на Римската империя, но не той е апостол, който пръв навлиза в тази територия. Приема се, че той е последвал Павел. Павел не би отишъл в Рим, ако Петър вече е бил там и е проповядвал Евангелието, тъй като самият апостол Павел ясно заявява, че е обхождал места, където благовестието никога не е било проповядвано. И тъй като Рим е включен в маршрута на Павел, изглежда очевидно, че именно той, а не Петър, е основал църквата в Рим. Друг аргумент в защита на това, че Петър е бил във Вавилон, а не в Рим, се базира на списъка с места, до които той пише. До избраните пришълци, пръснати из Понт, Галатия, Кападокия, Азия и Витиния. Всички тези места се намират в Мала Азия, районът, който днес наричаме Турция. И те са изброени последователно от изток на запад. Това предполага, че авторът е бил на изток по време на написването на посланието. Най-естественият начин за изброяване на географски места е като се започне от мястото, където човек се намира. Например, когато съм в София и ще пътувам на юг, казвам, че ще мина през Дупница, Благоевград и най-накрая Разлог или Петрич. Нормално е да се започне от там, откъдето се намирам и да изброявам местата, които следват в определената посока. И тъй като апостол Петър изброява местата от изток на запад, логично изглежда той да се е намирал в Вавилон, още по-наисток. Знае се, че след Вавилонският плен само една малка част от евреите се връщат по земите си. Те са били по-малко от 60 хиляди. Във Вавилон все още е имало голяма колония от евреи. Освен това, допълнителен брой евреи избягват във Вавилон, след като започват жестоките гонения в Рим по времето на Клавдий. Знаем, например, че Прискила и Акила са избягали от Рим в Коринт. Много други избягват във Вавилон. Гонени са били както християните, така и евреите. И тъй като знаем, че служението на Петър е било предимно сред евреи, то изглежда правдоподобно той да служи сред еврейските колонии в Мала Азия и най-вече във Вавилон. Вавилон все още е бил голям град на река Ефрат и много от евреите са останали там след края на пленничеството. Независимо, че Папий посочва Рим като мястото на смъртта на Петър, няма историческо основание за това предположение. Темата на това първо Петрово послание е християнската надежда във време на изпитание. Макар да разглежда велики доктрини и да обсъжда дълбоки истини, Петър не пише безпристрастно и студено. Той е наречен апостола на надеждата, докато Павел е наречен апостол на вярата, а пък Йоан – апостол на любовта. Това послание е силно набляга на надеждата. Но думата, която придава най-добре темата на посланието, е страдание. Петър набляга и на Божията благодат, и според някои тълкователи именно това е неговата основна тема. Въпреки това, Думата страдание или нейни производни се появяват 16 пъти в това кратко послание. Думата надежда винаги се появява във връзка с страданието. Затова може да се каже, че основната тема тук е християнската надежда във време на изпитание. Читателите на посланието живеят сред един враждебен свят и истинското им отечество е на небето. По време на преследвания се засилва съзнанието у избраните, че са чужди на този свят. Затова още по-важно е за тях да осъзнават значимото си място в обществото, и към това са насочени голяма част от наставленията на апостола. Той им напомня да бъдат верни на християнското си звание, като споделят страданията на Христос, за да участват после и в славата му. Жените и мъжете да не се грижат за временни и маловажни неща, а само за онова, което е скъпоценно пред Бога. Пастирите да бъдат за пример на християните и всички да бъдат бдителни, понеже дяволът обикаля като ревящ лъв, като търси кого да погълне. Апостол Петър ще говори много за страданията на Христос. Тези страдания са обсъждани и от автора на посланието към евреи, както и от Яков в неговото послание. Пророците също ги споменават. Петър обаче ще подходи към тази тема малко по-различно. Петър говори от богат личен опит. Доктор Лейтън прави един много навременен коментар в книгата си, практически коментар на първото послание на Петър. Нека да му дадем заслуженото внимание. Цитирам. Да се говори за духовни неща от чужд опит е безжизнено и студено послание. Но когато хората могат да говорят за тях от себе си, като участници в тях, които са преживели сладостта на духовното, тогава разказът им се оживява с твърдата увереност и пламенна емоция. Не могат да говорят за тях, без сърцата им да се изпълнят с такава радост, която прелива в възхвала. Край на цитата. Затова, докато пише за страдания, Симон Петър набляга на радостта. Относно младите проповедници, бихме казали, че от тях има чудесни тълкователи на словото. Но има някои, за които доктор Кембъл Морган говори. Той казва, че със съпругата си отишли да слушат някакъв млад проповедник, от когото били особено заинтересувани. Той бил красноречив, приятен на външен вид и проповядвал чудесно послание. След това госпожа Морган охотно започнала да го хвали и се изненадала, че съпругът ѝ остава мълчалив. Накрая го попитала. Не смяташ ли, че той е прекрасен проповедник? А той отговорил. Ще бъде, след като премине през страдание. Минало се време и този млад човек разбрал от личен опит какво коства да отстояваш името Христово. Преминал през гонение, имал проблеми в църквата и дори трябвало да застане пред гроба на едно от децата си. Доктор Морган и жена му отишли отново да го слушат, защото го обичали. След службата госпожа Морган попитала отново съпруга си: какво мислиш за него сега? А той отговорил: той е велик проповедник. Както виждате, страданието е разковничето. Доктор Макги също откровенно казва за себе си: аз преминах през такива страдания. Като млад говорих често за страданията и за отстояването на Господа. Ходех по болници и се молих заедно с болните. Казвах им, че Господ ще е с тях. По това време говорих за неща, които не бях опитал като истинни от личен опит, макар и да вярвах в тях. Но дойде ден, когато аз самият влязах в болница. Друг проповедник дойде да се моли за мен. Когато се тръгваше, му казах: и аз правих същото като теб. Идвал съм тук и съм казал на хората, че Бог ще бъде с тях и че Той ще ги изцели. Но сега ти ще си тръгнеш, а аз ще остана тук и ще разбере дали това е било само теория или онова, което съм казвал на хората, е вярно. И той споделя: открих, че е истина. Сега вече не е просто теория. Знам, че е така не само поради факта, че Божието Слово го казва, но и поради факта, че съм го изпитал. Никога не бих спорил дали медът е сладък или не. Трябва да опитаме меда, за да знаем колко е сладък. Това е знанието, което идва от опита. Симон Петър няма да ни даде своята теория за страданието, а той ще ни говори от личен опит и думите му ще придобият живот, когато се превърнат и в наш личен опит. Уважаеми приятели, след тези въвеждащи думи, ето и едно кратко изложение на първото послание. Първо римско. Страданието и сигурността на вярващите. Глава 1, първите 9 стиха. Второ римско. Страданието и писанията. Глава 1, от 10 до 25 стихове. Тези страдания произвеждат святост. Трето римско. Страданията и страданието за Христос. Глави 2, 3 и 4. Първо арабско. Страданието води до отделяне. Глава 2. Второ. Води до християнско поведение. Глава 3. Поведение в семейството. Поведение в църквата. Христовите страдания, проповядване чрез духа в дните на Ной. Трето. Води до покорство на Божията воля. Глава 4. Четвърто римско. Страданията и второто пришествие на Христос. Глава 5. Първо. Води до служение и надежда. Първите 4 стиха на глава 5. И второ. Води до смирение и търпение. Глава 5. От 5 до 14 стихове. Уважаеми приятели, тази вечер направихме въведение към послание, първото послание на апостол Петър. Дадахме и кратък план на книгата. Говорихме за авторството, датата на писване, мястото на написване и темите, които то разглежда. В следващото предаване започваме глава първа. Бог да ви благослови!